Radi Radio.
Tere kuulema 3711. keskpäevasaadet, on teisipäev 22. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Olavi Antons, kes nimetab ennast ise kliimapagulaseks. Me räägime elust Tenerifel ja mitte ainult. Ja saate teises pooles on meil stuudiokülaliseks Eesti Vabariigi maaeluminister Tarmo Tamm, kes eile ja täna on visiidil Saaremaal. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel jõuda teile lõmest. Meil tänase saate esimene stuudiokülaline Olavi Antons, tere!
Buenas tardes!
Nii, hea küsimus, millest see laul rääkis, mis meil siin kõlas?
No nii palju, kui ma kuulsin, siis tahtsin juba öelda Isla Bonito, ehk ilus saar, Corazon Bonito räägib ilusest südamest.
Aha. No tegelikult me valisime tänase jutuajamise üsna vale ilmaga, et noh, kui aknadaga oleks praegu selline noh, +7 ja sajaks vihma ja oleks selline vilu tuul, et noh, siis oleks nagu Tenerife tunduks ka kuidagi palju ahvatlevam ja kõik need teised kaunid väiksed saarekesed, mis seal veel on. Praegu see ilmaga vaatan aksest välja, no ei tõmba nagu eriti see Tenerife.
No ära kujuta ette, kui väljas oleks olnud +7, siis ma poleks toast väljagi tulnud.
No nii, mis asi on Tenerife kompass?
Tenerife kompass on selline eestlaste ekskursiooni puhvet Tenerife saarel, kuhu ümber on siis koondunud ka seltsielu ja noh, niisugune 7 päeva nädalas lahti olev ohvis, kus siis Eesti turistid läbi käivad, ütleme nii.
See on nüüd siis Eesti turisminduse nii-öelda monopol seal kandis või?
Ei, no monopol ta muidugi ei ole, iga üks võib
no parim kahtlemata ütleme.
No eestikeelsetest on ta ainus, jah, no, et keegi ei ole riskinud kompassi kõrvale midagi ette võtta, aga ega ei tea, kas see alatiseks niimoodi jääb.
No, ma aegalt ikka loen jälle, et üks ja teine inimene niimoodi otsustab, et ta aitab Eesti elust küll, et ta läheb hoopis sinna kuskile elama ja elabki. Noh, võibolla see, et mõni tuleb tagasi iga sellest nagu lehed ei kirjuta. Aga nendest minekudest ma loen kogu aeg, et kas seal nagu juba on rohkem eestlasi kui näiteks meil siin Saaremal?
Ega ausalt öeldes mul on ammu järg käest, et kui palju neid seal on, igal juhul on neid palju ja väga palju on ka lätlasi ja väga palju on leedukaid ja iseranis palju on vene keelt emakeelena rääkivaid inimesi Lätist, Leedust ja viimasel ajal juba Eestist ka. Aga mis nüüd puudutab neid minekuid ja tulemisi, siis mina arvan, et tegelikult niimoodi ongi normaalne. Ma ei ole sugugi seda meelt, et sa otsustad, et oo, nüüd ma lähen minema ja siis lähedki igaveseks. Milleks? Sa võid ju minna aastaks, kaheks, kolmeks, eks ju, ja ma arvan, et mida aeg edasi seda normaalsemaks see muutubki, et sa elad aastapaar kuskil mujal, siis tuled tagasi, siis elad võibolla jälle kuskil mujal. See on mitmes mõttes hea. Esiteks sul tekivad kontaktid, kui sa alustad oma professionaalset elu, eks ole ükskõik millist äri sa ajad, siis on sul ju hea, kui sul on kontaktid üle maailma. Teiseks, mis on võibolla isegi tähtsam, see võimaldab sul vaadata seda Eestit objektiivsema pilguga. Sealt tulles, eks ju, sa paned tähele mingisuguseid pisiasju, mida võibolla eestlased ise enam ammu ei pane tähele. No, ma pean silmas neid eestlasi, kes on kogu elu siin elanud ja käivad väljamaal. Võibolla.
On see nagu hea, et äkki ma ei peakski need pisiasju nägema, et kas need on sellised häirivad pisiasjad või?
Vastupidi, need on väga positiivsed pisiasjad, eks ju.
Kui sa et Eesti muutub kaunimaks, kui ma tast natuke keemal olen.
Ja otse loomulikult, kui sa oled korra läbi Hispaania bürokraatia lastud, eks ju, siis sind ajavad kõik need siinsed kiunumised naermaks, et inimesed ei tea, mida see bürokraatia üldse tähendab, eks ju, siin ei ole bürokraatiat ollagi.
No aga see, et üks pensionias inimene võiks minna oma talve sinna veetma?
Nende arv... Ütlen jälle kõhu tunde pealt, sest et ammu on järg käest, ma arvan, et nende arv tuubeldub iga talvega. See tähendab seda, et kui 9 aastat tagasi olid seal Vaie San Lorenzos Jaak oma kaasaga 2 õnnetut pensionäri, kes ei osanud kuhugi minna ja kellel ei olnud kellegiga suhelda, siis sellel möödunud talvel ma arvan, et see kogu arv oli kindlasti paaris aja ümber või rohkem Eesti pensionäre, kes siis talvitusid Tenerifel ja mitte ainult Tenerifel, ka juba kõrvalsaarel La Gomeral.
See tähendab seda, et keskmise Eesti pensioniga ma saan seal nagu hakkama või peab mul olema ikkagi eluaeg sukasäärde kogutud ja neid sukki võiks olla ikka 3-4 tükki kaasas.
No kui sa kujutad ette, et keskmise Eesti pensioniga sa lähed rendi tihu üksinda mingisuguse suvila kuski ookeani rannal, eks ju, sooja vee ja poisiga, kes sulle palmilehega tuult lehvitab, on ju, siis ära kujuta ette, et selle jaoks on ikka vaja teha eeltööd.
Ilma poisita, ilma lehvikuta.
Et selle jaoks on vaja teha eeltööd ja need pensionärid on siis moodustanud selliseid kommuune, nad elavad korterites koos, jagavad seda elamispinda ja võibolla ei tulegi, noh, sügisest kevadeni tulevad seal ainult paariks kuuks ja vahetuvad ja nii edasi. Et see on niisugune...
No, see teeb juba nagu asja raskemaks, et noh, kui nüüd kliima välja jätta, siis ma lähen sinna ja mul ikka on see maali, juuli ja milvi on mul ikka seal samas
no,
seina taga.
Keegi ei keela sul siin edasi külmetamast, no, eks? Ja see on ju valikute küsimus.
Aga mis inimesi nagu kõige rohkem paneb sellise sammu tegemist nagu pelgama? Et kas see ongi see raha probleem või on see, et noh, mida eakam inimene, siis ta juba natukene on selline elu näinud ja mõtleb, et kas ma ikka seal nagu hakkama saan ja keeleoskust võibolla ei ole ja kuidas ma toime tulen kõik lähedased on kaugel, kui juhtub midagi, et kes mind aitab ja noh, nüüd bürokraatiaga sa hirmutasid meid ka veel nii, et...
Kas me räägime praegu talvitujatest või me räägime nendest, kes sinna elama kolib?
No räägime praegu talvitujatest, sest no kes elama kolib, see ilmselt ilmselt juba on need asjad kõik enda jaoks läbi mõelnud.
Mitte ilmtingimata, eks ju. On ka selliseid hurraaga
tulijaid. Kes hüppavad vette ja siis vaatavad, kuidas välja ujumisega on.
Me tulime farmi tööle, eks ju. Ja ma seletan ettevaatlikult, et te olete kontinendiga eksinud. Et siin ei ole farme, eks ju. Või vähemasti mitte selliseid, kus mingitki mõistliku palka makstakse, siis nad on sunnitud ikka käigu pealt ümber orienteeruma. Aga mis neid talvitujaid puutub, siis talvitujatega on tänapäeval niimoodi, et peaaegu keegi ei tule sinna hurraaga, eks ja nad on samamoodi teinud põhjaliku eeltöö, neil on juba tuttavaid, kes on seal talve veetnud, nad tulevad sootsiumisse ja on üks selline üldlevinud niisugune väära arusaam või pette kujutelm, et talvel on seal jummala igav, et noh, mis ma tulen sinna kaktuste ja palmide vahele, et televiisorist ma mitte midagi aru ei saa ja nii edasi ja nii edasi. Esiteks vaatavad kõik seal juba Eesti telekat läbi igasuguste erinevate keskkondade. Teiseks on noh, mitu kümmend pensionäri seal talvitujat öelnud mulle, et neil pole elu sees olnud käed jalad nii palju tegemist täis kui siin Teneriffel, et üks matk on omme ja üle omme sõidame me sinna linna ja nii edasi ja nii edasi, et käib selline väga aktiivne suhtlus, oluliselt intensiivsem kui siin Eestis võibolla, kus ta on tagumik uurakil kuskil seal peenarde vahel ja polegi aega kellegiga suhelda.
Aga mis me üldse mõtleme, kui me räägime Teneriffe talvest, mis aastal seal viimalt elund sadas teil?
Igal aastal.
Seal ei olegi lõputu selline igavene suvi seal.
No see kõik sõltub, millisest kõrgusest me räägime, eks ju.
Teil on väed ka lõppude lõpus.
Ja Teneriffe keskel on peaaegu nelja kilomeetrine mägi El Teide ja kui mu mälu nüüd ei peta, mul kipuvad aastad ka väga segamini minema, siis viimati sadas seal lund veebruarikuus ja ma usun, et viimati nägin ma Teneriffe lund aprillis, tõsi küll eemalt, aga see El Teide mäe põhjakülg jääb lumiseks päris kauaks, kui see maikuuni välja.
Päris mäkke ei lähe, mis see talv tähendab, ütleme kuskil seal ranniku lähedal või kus me nagu tavaliselt siis talvituksime?
No seal on selline suvi, nagu meil siin praegu akna taga on.
Plus 20 kopikatega.
20 kuni 27 ja siis mõned korrad aastas võib ta tõusta ka üle 30 graadi, siis kui tuleb ka liima. See on niisugune kõrbe tuul Saharast, eks ju, sest et me oleme ju Saharaga ühel ja samal laiuskraadil ja vahest keerutab tuul selle liivaselt Saharast ülesse mitmekümne kilomeetri kõrgusele isegi ja viib sellised tolmulondid kuuma õhuga kuni Floridani välja üle Atlandi ookeani ja Kanaari saared jäävad sinna suhteliselt selle teekonna algusesse ja me saame ka siis pihta sellega. Ja siis nähtavus kaob ära, õhk on punane ja hingata ei ole midagi ja on jube palav, aga noh, seda on ainult mõned korrad aastas.
No teine asi, mis kindlasti valusaks teeb, on see keeleoskus, mis inimestel ei hakkab, et elust ei pruugi väga hea ole. Mis keelega seal hakkama saab, kui ma ikkagi otse hispaania keelt ei oska, siis...
No siis inglise või saksa ja päris paljudes kohtades saab hakkama juba vene keelega, eks ju, sest enne seda Venemaa kriisi 2014. aastal hulgaliselt venekeelseid inimesi kolis sinna ja kõik nad ju üritavad nahka toorena hoida ja mingisugust äri ajada seal. Arstid on venekeelsed olemas ja nii edasi ja nii edasi. Ma küll ei tea, et kellelgi oleks midagi tegemata või puhtalt keeleoskuse puudumise tõttu.
No neid saari on seal ju tegelikult igasugused. Me räägi ainult mitte Teneriffest, vaid need teised ka. Et kas seal on ka juba niimoodi, et no, ma tean, soomlased siin vahepeal ei tundki enam Saaremaal, ütlesid, no, et see on umbes sama, kui sa sõidad Helsingist 200 kilometrit üks kõikus suunas, et Saaremaal on sama palju soomlasi, et nad hakkasid Hiiumaal käima, et no, seal ei ole neid nii palju.
Palju on hiidlastele.
Jah, aga kas nüüd nende seitsme saare hulgas on nüüd mõni selline ka, et no, kui ma nüüd tõesti kaasmaalastest olen nagu üsna tüdinenud, et no, tahaks olla võimalikult... võõras seltskonnas ja
ilma eestlasteta,
kui paluks, on see võimalik?
Siis tasuks vältida Teneriffet loomulikult, Gran Canariat ja ka La Gomerat, sest et ka La Gomerale on juba tekkimas eestlaste diasporaa. See on niisugune, me parema mõistmise huvides toome alati Eesti turistidele sellise paralleeli, et kui Tenerife on Saaremaa ja neid ongi mõnevõrra võimalik nagu võrrelda pindalade poolest, siis see La Gomera on nagu Muhumaa. Seal 30 kilometri kaugusel ja lõuna ja läänerannikult paistab ta ilusasti kätte.
Turistide puudust ei ole.
No eelmisel hooajal käis 3 charterit nädalas pluss omal käel tulijad, kellede arv minu hinnangu järgi ka kasvab igal aastal, noh vähemalt 50%, kes ostavad pileti ja otsivad ise korteri majutuse või noh, nüüd see apartment töömaja, nii et
reklaami ei ole vaja teha.
Mida ei ole vaja teha?
Reklaami. Tulevad niigi juba.
No reklaami vast ikka on vaja teha, aga mida näiteks 5 aastat tagasi kindlasti ei olnud või ütleme, et 4 aastat tagasi. No, ma kordan veel kord, et kuna ma elan kogu aeg suves, siis mul on üks mentaalsed probleemid, ma enam ei oska öelda, mis aastal mingi asi oli, aga et mulle kirjutatakse juunikuus ja küsitakse, et mis me peame tegema, et jõulukooli vaheaja kõik reisid on välja müüdud, eks ju. Siis sellisele küsimusele puudub mul vastus. No, varem tegutsema võin ma öelda.
Aasta tagasi,
jah, tegutsema.
Aasta aega.
Jah, iseäranis sellised kuumad perioodid nagu kooli vaheajad ja aastavahetused ja lihavõtted ja nii edasi, seda pulli ei olnud varem, et sa pead tõesti noh, hiljemalt pool aastat varem hakkama tegutsema ja selle reisi ära ostma. Ja seal on kindlasti oma rolli mängib ka see, et umbes 6-7-8 aastat tagasi minu mälu järgi reisikorraldajad lõikasid kõvasti näppu sellepärast, et nad ülejäävad lennukohad panid väga odavalt müüki. Ja siis ilmselt sattusid nad suurde hädasse sellepärast, et inimesed ootasid seal noh 50-100 euroseid pileteid, mida enam mitte kunagi ei tulnud ja nad on sellest õppinud ja nüüd on need sellised varajase tellija kampaaniad, eks ju, kõikidel reisikorraldajatel ja üritatakse siis see miinimum täis müüa sellise odava hinnaga juba kevadel. Ma tean, et need kampaaniad käivad, ma soovitan internetist vaadata.
No praegu, kui tahaks planeerida oma väikest puhkust ühele nendest 7 saarest, mis see tuleks kõne alla siis ilmselt kuskil järgmise aasta alguses?
Ei, ega nüüd nii hull ka ei ole, eks?
Oktoobrist
kuni aprillini otselennud toimuvad, aga kas sa enam kooli vaheaegadeks saad, kui sa juhtumisi peaksid tahtma? Seda ma küll ei oska öelda, võimalik, et ei saagi, jah?
No kui seal juba nii palju sellist sisse rännand rahvast on, kas see kuidagi on mõjutanud turvalisust ka või? Et põliselanik võibolla on rahumeelne, aga see, kes sinna on nagu tulnud...
Aus vastus on, et turvalisusega, ütleme, et nagu varaturvalisusega läheb aasta-aastalt kehvemaks. Et kui 10 aastat tagasi räägiti veel, et noh, Tenerife on väga turvaline paik ja sa ei pea noh, muretsema ja nii edasi, siis tänasel päeval peksa ilmselt seal ei saa, eks ju, kui see ei küsi,
ja.
Aga asjadel tuleb kõvasti silma peal hoida, sest ma ei tea, kas see on linnalegend või mitte, aga seda rääkis mulle politseiametnik, et see ränne, et see on noh, nüüd tööstusharu, et koos selle talvise puhkuse hooaja algamisega tuleb Tenerifele mõni 1000 taskuvarast, eks ju.
Ka puhkama ja tööle.
Ei, vastupidi, nemad tulevad tööle ja raskele tööle. Et sellega ei saa olla liialt ettevaatlik Tenerifel, et oma asjadel peab kogu aeg hoidma silma peal.
No ma ei saa ka küsimalt jätta, et kuidas siis praegu seal Hispaanias selle poliitilise olukorraga on, et katalaanid ikkagi lähevad ära või...
No tõenäoliselt lähevad. Meie pikaajaline raamatupidaja on katalaan ja tema nägemus asjast on, et see protsess on nii kaugele arenenud, et vaevalt, et katalaanid loobuvad ja nüüd lihtsalt võtab mõned aastad, kuni kõik selle mõttega ära harjuvad, siis lepitakse kokku mängureeglites ja ütleme, et 6, 7, 8, 9 aasta pärast, aga ilmselt ikkagi Kataloonia läheb siis Hispaania kuningriigi koosseisust minema, kuulutab ennast vabariigiks ja katalaanid on suhteliselt positiivselt meelestatud muidu Euroopa Liidu suhtes ja tõenäoliselt nad lähevad siis vabariigine Euroopa Liidu koosseisu.
Kas see, et meil üldiselt riiklik seisukoht on see, et katalaanid on ikkagi separatistid ja me oleme ikkagi toetanud siia maani küll avalikumalt, küll vaiksemalt siis Hispaania nii-öelda keskvõimu kõik võimalike samme, mis nad on seal
ette
Eesti Vabariik.
No sellest ma kahjuks või õnneks ei tea mitte midagi.
Aga on see siis separatism või on endal ikkagi mingisugune õigus ise arvata, mida nad oma tuleviku ja eluga teevad? Või?
No loomulikult on. Nad on ju täiesti oma ette rahvas, eks ju, ja selline rahva enesemääramise õigus on igal rahval olemas.
Seda see ei ole valikuline õigus, et no, kellel on ja kellel ei ole.
No mida sa provotseerid siin?
No ei, ma tahan teada, kuidas tegelikult on.
Tegelikult on niimoodi, et keskvalitsus muidugi tegi rämeda vea asudes lõrinal neid meeleavaldusi laiali ajama ja maha suruma ja nii edasi. Meie see sama raamatupidajast Katalaan ütles, et see soo, kellel enne ei olnud asjast sooja ja ka külma, läks kohe iseseisvusmeelsete poolele üle, sest et kui sa ütled Hispaania territooriumil elavale inimesele, eks ju, et sa ei tohi niimoodi teha ja sa pead tegema täpselt niimoodi, nagu mina ütlen, siis sa saavutad kindlasti täpselt.
Mis mõttes?
Tulemus,
mis
asja? Ja. Et karta on jah, et seda enam pöörata ei ole võimalik.
Kuningal mingi seisukoht selle koha pealt?
Ei ole kahjuks tuttav ja ei ole olnud võimalust küsida, eks ju.
Aga tema sõnast nagu midagi sõltuks või kus teil seal on? Meil on see kuninga teema on praegu väga populaarne illutiste suurte kuninglike pulmadega seoses.
Ei vaevalt, et tema seal nüüd midagi määrata saab.
Et Rahoi ei küsida käest, et mis sa arvad ära kuningas teema ajast teed?
No võibolla ka küsib, eks ju, aga eks katalaanid ilmselt nüüd juba targemini teevad ikka niimoodi, nagu nemad paremaks peavad.
No nii. No kui nüüd äkki mõnel kuulajal tekis hirmus isu sinna kena sooja päikese alla minna pikemalt või lühemalt oma aega veetmed, siis on kõige mõistlikum, kui me paneme otsingumootorisse Tenerife kompass.
Oi ei, võite panna küll, aga kompass ei tegele eks ju inimeste Tenerifele viimisega ja sealt ära viimisega ja majutuse otsimisega ja need asi. Te leiate küll kõik need viited Tenerife kompassi leheküljelt.
Seda ma mõtlesingi, et seal on kogu info väga kenasti koos.
Ja infoportaalina me oleme kõvalt vaeva näinud, et sealt saaks enam vähem kõigele vastused ja sõber Google väga aitab ja meie muidugi kõik sellised pakettreisi küsijad oleme saatnud otse joonelt Vrissi, eks ju, kellega me koostööd teeme, et Vriss reisibüroo pakub kõikide reisikorraldajate pakette Tenerifele. Veel minu teada ei tehta ja ei plaanita ka sellel aastal eestikeelseid pakette La Gomerale, aga La Gomerale saate teile siis minna küll Ave Nahkuri juurde, kes
on
tema, seal juba mitu
aastat. See on see saar, kus tema kolis, jah?
Jah, see on nii-öelda Muhumaa, eks ju. Ja googeldage La Gomera ja Ave Nahkur ja ma väga-väga soovitan, et kui see Tenerife kipub juba olema vähemasti turismipiirkonnas natuke ära räsitud ja ära tallatud ja nii edasi, siis La Gomera on veel suhteliselt puutumatu. No, nagu kuulus sentents ütleb, et turist hävitab selle, mida ta otsima läheb.
Ei tea, kas Ave on hakanud seal koha peal neid La Gomera naisi ka üles joonistama, nii nagu tal siin oli see suurepärane sari meie küla eided, et ta see La Gomera küla eided.
Nüüd on juba La Gomera küla eided, meil on kogu kompass on tema pildikesi täis ja mul Juhani talu ka ja ega eided ei kao kuskil. Eided on igas külas, vahet ei ole, kas see on Muhu, Saarema või La Gomera.
Nii, päris lõpuks ma pean ikka küsima ka, et kuidas need sinu rõõmsad kaks punast kassi elavad. Üks oli see
Kruup.
Jah.
Tema on pärit Hiiumalt siis.
Ja teine oli
Miimo, siis... tema on kanaar.
Tema kohta ei tohi hispaanlane öelda.
Ei, tema on kanaar, jah.
Nii. Ja nad on leidnud ühise keele, saavad teid saa hakkama.
No mitte väga, jah. Ja nad on muidugi sellest reisimisest surmani tüdinud. Gruup on nüüd edasi tagasi käinud 8 korda, eks? Ja esimest korda ta selle...
Seda autoga.
Autoga, jah. Et esimest korda ta siis sellel aastal, sellel kevadel tulles Brandenburgis viskas mulle vimka, et ta pani autost plehku ja ma kükkasin siis 14 tundi ühe põõsa kõrval, ootasin kuni ta sealt välja tuleb, aga ta ei pääsenud, ei saanud pagulaseks, tuli ikka Saaremaale.
No aga see kaugumalt pärit kas sellega oli ju see vahva lugu, et kui ta esimest korda sinu kenas Saaremaa suve ja maakodus või kuidas seda ka nimetada, kui ta seda muru juhtus nägema, siis ta oli tükka aega. Seisis seal terrassi peal ja ootas, mis see roheline teeb.
Ta esimest sammu võttis hoogu, ega ma ei tea, kogu ta seal enne oli seisnud, aga mina igal juhul jälgisin teda veerand tundi enne, kui ta julges seda käpaga puudutada, siis muru. Ta ei olnud enne jah murut näinud, sest et ta muru näinud, sest et ta on Tenerife lõuna osast päriteks ja ta on sealt lääne kaldalt kunagi plehku pannud, nagu kiibi järgi meil õnnestus
tuvastada. Ta oli tänavakassju.
Tänavakassja. Tema ei olnud muru näinud, ja, aga nüüd ta juba iseranis inimese kõrval käib julgelt üle muru ja ei ole ära mitte midagi. Ma olen teda juba küla tanumalgi näinud, nii et teeb edusamme.
Suure pärane, aitäh, et said mahti stuudiusse tulla ja Tenerife ja siis need teised ülejäänud kuus kena saart võiks ju siis võtta reisi siihiks küll.
Jah, kui siin jälle sügis kätte jõuab, siis Teneriffel suvi jätkub, uskuge mind.
Meie sügis jõuab kätte võibolla rutemini, kui me oskame arvata.
Jätta jutt, kas sa saad.
Aitäh stuudiusse tulemast, Olav Jantas.
Aitäh.
Head kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Eesti Vabariigi maaeluminister Tarmo Tamm, tere.
Tere hommikud saalastele.
No viimati me kohtusime teiega ühe lauda nurgakivi panekul ja vist oli ka pärast avamisel. No sellised korrad on ju väga tore ministril sõita mööda Eestit, kui on sellised toredad sündmused. Mis asjus te nüüd eile täna Saaremaal olete?
Et eks ole üks vana võlg, et ma olen lubanud Tõnu postile minna ka lauda avamisele, kui ta avas oli uhke lauda, siis ma olen Priit Lulla juurde lubanud minna, kui ta oli nominent aasta põllumehe tiitlile. Ja mul on nagu plaanis kõik need tublid põllumehed läbigi ja mitte ainult Saaremaal ülandes. Ja sellel aastal on natuke aega ka rohkem, et eelmine aasta, pool aasta läks puhtalt selle peale ära, et Eesti oli Euroopa Liidu eesistujama riik ja see võttis väga palju aega ja ka ringisõitmiseks Eestis jäi vähe aega.
No kui te seda Euroopa Liitu juba meelde tuletasite, siis no mina mäletan ka seda, kui meil lausa Tallinnast üks traktor läks Brüsseli poole teele ja see, et meie põllumehed on ikka olnud seda meelt, et nendele nii nimetatud veel uutele tulijatele Euroopa Liidus võiksid toetused olla sama suured kui nendele nii nimetatud vanadele olijatele või vähemalt see vahe võiks kuidagi kiiremini väheneda, ta väheneb küll, aga mitte nii kiiresti nagu me loodaksime. Kas sellel nii-öelda rindel on mingid arenguid?
Ei, selle ringindel on ka arengud ja ma olen veendunud, et arengud on positiivsed, et need uudist, mis välja nüüd komisjoni poolt on tulnud, see on väga siht eesmärgiga, et vähendada neid vahesid vanade Euroopa Liidu riikide ja uute riikide vahel otsetoetuste ulatus ja seal toimub ühtustamine, et võetakse Euroopa Liidu keskmine 90% ja need riigid, kes on üle selle, nendel vähendakse toetuste määrasid ja kes on alla 90% nendel suurendakse, et see vahe kindlasti väheneb Eesti põllumehe ja ülejäänud Euroopa riigi põllumeste vahel ja Eesti on kindlasti uuel perioodil võitjate pool. Muidugi meie eesmärk on, et need otsetoetust oleks võrdsed. Eesti, Läti, Leedu, Poola, Slovakia. Nuuriasid tegelikult teatise eesistuma Bulgaaria teatise nõukogus ja me oleme endist seda meeld, et see toetuste vahe ei tooks nii suur olla ja selline meile võitus veel jätkub.
No samas praegu on ju ka üsna sellised ärevaid noote seoses Euroopa Liidu uue eelarve ettevalmistamisega, et seal Eestile kaasa arvatud tulevad need toetused tükmad väiksemad ja mingil hetkel ju need toetused kaavad nagu üldse ära. Et keegi kunagi ütles, et tegelikult meil oli hea seda raha nii-öelda võtta ja kasutada küll, aga see teatud mõttes mängis meile sellise karu teene, et me oleme nagu nüüd õppinud natukene abituks, et me nagu ilma nende toetusteta ei oskagi enam oma asju ajada ja elada, et mis siis saab, kui need rahad ükskord päriselt otsa saavad, kuidas me siis elama hakkame? Te olete nõus selle mõttega?
Et ühel poolt on see, et Eesti on hästi kiiresti arenenud ja me oleme lähenda Euroopa Liidu keskusel üldiselt elanike sissetulekult ja SK peelt inimese kohta, et see on päris muljetavaldav tõus ja kui me oleme üle 75% Euroopa Liidu keskusest, siis see toetuste määr ka väheneb. Selle üle me tegelikult peaks ju rõõmu tundma, et meil läheb elu paremaks ja me oleme ise nagu tugemaks saanud. Aga ega sa need toetust ära kao ja kindlasti ei kao ära toetust põllumandus ettevõttele ja maalule, sest see Euroopa Liidu üks aluspoliitikaid on põllumandus ja kunagi oli ajad, kui Euroopa Liidu eelarvest 70% läks põllumandusel toetus, et nüüd sellel perioodil on see toetust maht kusaga 40% riigis, ringis kogu eelarvest, aga arvatavasti uuel finansperioodil see väheneb, aga ei põllumesse ja küll ilma toetust ja aga põllumeste toetusel on ka hoopis teised eesmärgid, et toit ei muutuks kalliks inimese jaoks, et see maaelu ja külaelu säiliks, sest seal on väga palju meetmed ka selle jaoks, et toetada maaelu ja külaelu ja mitmedki esitamine ja nii edasi. Et, ja kolmas aspekt on see, et Euroopa Liit on ka hästi tubli eksportija, et eelmisel aastal eksportid 10 miljardi kaupa toidu aine teisse riikidesse, et olla turu konkurents, sest ega väljas peale Euroopa Liitu teist riigid ka toetavad põllumehi päris tugeval.
Mis te jäädates praegu Eesti maaelus need kõige suuremad valupunktid on, et noh, nagu te siin lugesite üles ka meie tublisid põllumehi, et need, kes on tublid tegijad, need on nagu nii tegijad, aga lisaks sellele otseselt põllumajandust tootmisele on ju maaelus neid tahkusid veel küll ja küll. Et lõpuks noh, jääbki meil see üks tubli tootja, aga muud elusel maal nagu ei olegi. Et mis praegu kõige rohkem muret teeb nii Eestis tervikuna kui seal hulgas Saaremaal?
Et ütleme, et sellist terad muret ministri jaoks tänase päevaks ei ole, et mille üle nüüd me peaks minema barikaadile ja võitlema hakata. Et me oleme suutud päris lühikese aega väga palju probleeme ära lahendada, mis pikka aega olid päevakorral, olid see näiteks saateautude kasutamine traktorite liiklusel teedel, siis me oleme suutnud ära lahendada mesilasperede toetuse, mis järgmise aastal hakkab eeles olema, mille üle väga pikalt räägitud, veterinaararstide täiendava rahastamise ja veterinaararsti palktõus saab päris oluliselt 30% ringis. Otsetoetust maksab, vabandust, ülemiku toetust maksab Eesti riik eelmisel aastal ja sellel aastal ka järgmisel aastal täies maus välja. Need on päris olulist asjad põllumehe jaoks ja no mis võibolla murelikuks teeb on see, et kuidas me suudaks seda külaelu rohkem säilitada, otsida alternatiiv tegevusi ja tegelikult on see kõik võimalik, kui inimene on ettevõtlik ja saab ka väga väiksel maalapil ära toimetada, et selle jaoks ei pea sadu ja tuhandid hektarid maad olema.
Sigade Aafrika katkuga me oleme edukalt ühele poole saanud.
No loodame, et et need katku puhangud, no mis mööda olen, tega me oleme sellele läbi väga palju kannatanud. Ja aga noh, väga palju sõltub sellest, et kui suur on sigade arvukus metsas ja teine on bioootus nõuete täitmine, aga väga suur samm on edasi astuda, aga sigade Aafrika seakatkuga ei pole Euroopa Liidus üldse võitus lõppenud, see laieneb. Nüüd on juba Poola väga palju kohti täis, nüüd katku siis laienemine on ka juba tsehis ja nedas, et probleem on endiselt päevakorral, aga loodame, et Eestimaal sellel aastal seda katku juhtumid ei ole.
Citerides ühte ka väga tuntud poliitikut, et mis sellest kriisist selles mõttes kasu oli, et mis me sellest sigade katku kriisist õppisime?
No õppisime seda, et tuleb täita kõiki peoodusnõudeid, sigade arukus populatsioon metsas ei tohi kõrge olla. Kaart näitab väga selgelt, et need piirkonnas, kus metsigade arukus on väike, seal on ka oht kodusigadele aigastada oluliselt väiksem, et need omavahel kindlas seos, et inimene kanab seda katku edasi. Ja need varmi omanikud peavad olema hästi hoolsad ja ettevaatlikud, sest siis on võimalik selle katku vastu ka võidelda.
No samas oli ka neid juhtumist, kus kõik nõuded olid täidetud ja ikka see katk impus sinna kuidagi siis. Et 100% garantiid ei ole kunagi?
Ei ole võimalik ja seda ei ole saavutatud ka üheski riigis ka kõige paremini turvatud ja riigis, sest see katku võib liikuda väga imelist teed mööda ja isegi räägitaks näiteks prilli raamiga võimalik katku igalas sisse viia igas, et see. Aga selle nimel Euroopa Liidus teaks kõvasti tööd. No kõige tähtsamaks see, et suudaks välja töödata vaktsiin metsigadele, et see aegustum väheneks, aga see ei ole suudatud, nii et see on kõige suurem probleem.
No see pani päris tõsise põnsu meie seakasvatusel ka, kas hakkame sellest vaikselt toibuma?
Jah, võib öelda, et eelmise aastal kodusigade arv kasvas 13 000 seavõrra ja selle üle pika aja oluline tõus. Sellel on kaasadatud ka nüüd see, et me sigade tõuvaretuseks oleme täiendavalt leidnud igal aastal 2 miljonit eurot täiendavalt raha. Ja ma olen veendunud, et see tõus jätkub ja noh, sea kasvatus me ei peaks olema küll riik, kus me ei suuda oma riigisest vajadust ära katta, sest me katame sisust kusagi 70% ulatus, et me ei peaks sea liha sisse tooma, vaid vastupidi me peaks sea liha eksportu.
No meil on ka veise kasvatus väga hästi käima läinud ja citeerides teid ennast selle sama lauda nurgakivi avamiselt, mida ma siin algul meenutasin. Te ütlesite toona, et Eestis on 125 000 hektarit sellist maad, mida ainult niidetakse ja kus rohi maha jääb, et seda kõike me võiksime ju kasutada nende samade loomade karjatamiseks.
Ja et,
see number on vähenenud tänaseks päevaks.
Ütleme, et loomade arv on oluliselt kasvanud ja ma arvan, et see on aja küsimus, kui meil on juba 100 000 lihaveist. Ja aastate kaupa see tõus on hästi suur. Ja see on Eesti võimalus kasutada lihaveiseid, lambaid, hobuseid ja Saarema on seda võimalust hästi ära kasutanud, sest kõik need mereaased alad ja kõik need puisniidud ja need seal on ju oluliselt targem lasta loomadel see ära kujundada see loodus, kui seal trimmeriga ja murutraktoriga ringi lasta. See on meie võimalus, seda võimalust enam paljudes Euroopa Liidu riikides ei ole, sest nad vaevlevad põua käes. Aga meil on see võimalus olemas ja see öeldakse, et piliroog pidi olema kõige parem toit nendel lihaveistele. Ta on väga väärika liha või hästi sellise maitsu liha.
Ja piliroogu ei ole vaja rohida ega külvata
kasvab igal aastal ise.
No meil on, sel nädalal on toiduainete tööstusettevõtetes on lahtiste uste päevad, seal hulgas teeb oma uksed lahti ka Saaremaa piimatööstus. Meil on siis Eesti toidu kuu ja meil on see piirkonna toidu üritused, mis sel aastal on minu mäletamist mööda vist Pärnumaal. Kui palju nendest asjadest kõigist on nagu kasu, et see maaelu ja põllumajandus seal hulgas siis ka edeneks ja areneks?
Ma arvan, et sellest on päris suur kadu, et maitse aastate üritusel Pärnumaal, mis sellel aastal avasime mõni aeg tagasi, mõnenda aeg tagasi, oli hästi palju rahvast ja väga üllatavad, kui palju piirkonnad erinevad nendest maitsetest ja eelistust, et täiesti üllatavaid avastusi on umbrohust tehakse igas maitsvaid toiti ja nii edasi, et meil on tuhande võimaluse maan, et see, et meil on ikkagi miljon hektarit maad ja need väga palju puhast loodust. Meil on 20% põllumaast on ju mahemaa ja see mahemaa hulk ilmselt ka kasvab, nii et see on suur rikkus ja siin on hea mesilasi kasvatada nii edasi, et me võime uhkud olla, et meil on ikka päris puhast loodus.
No eelmisel aastal oli üsna palju juhtumeid, kus mesinikud olid väga murelikud, et nendel naabrid tõrjusid umbrohtu või midagi muud mingisuguste kemikaalidega ja nendel mesilised kippusid otsa saama. Kas see teema on kuidagi leidnud lahenduse, et mesinikud olid väga mures, see kõik maksab ju päris palju, üks mesilas ülem, see on kuskil 150-250 eurot keskelt läbi. Et kas seal mingi lahendus tuli või?
Et ega need juhtumid nii väga palju ka ei olnud, need juhtumid oli vähe, aga nad leisid suure kõlapinna, aga need juhtumid ei peaks üldse olema, see on fakt ja mesinikud ja põllumehed on talve jooksul päris mitmele korral maha istunud ja seal paika pandud väga täpselt reeglid ja enamusel juhtudel toib ainult pritsida öösel, kui mesilast ei lenda ja et ja põllumehed on ise teinud ka üleskutse, et mitte ühtegi mesilaspiret ei tohiks nende süül hukkuda, aga kõik ei saa lõpuni välistada, aga suur samm on edasi astud ja selline kompromiss ja kokkuleppe ja selline vastik usalduse tahe on olemas, et, aga no, mis teeb rõõmu, et see mesilaspirese toetuse me saame nüüd järgmise aastat sisse viia, 4 aasta jooksul 2 miljonit eurot on päris oluline toetus, mida Läti ja Leedu on siin kasutanud, Eesti on kasutanud, et aga mesilaspered ja mesi on Eesti võimalus, sest kui ma käisin Jaapan, siis Tokios selgus, et Eesti viiaks väga palju met ka Jaapanisena.
No, räägime natuke poliitikast ka. Riigikogu valimisteni ei ole üldse enam palju aega. Millised võiksid olla need põllumajandus- ja maaelu teemad, mis Riigikogu valimiste eel võiks olla siis laual? Mis on need kõige olulisemad asjad?
No ütleme, et üldjuhul, kui rääkida niimoodi, siis kindlasti on võrdsed konkurentsi tingimust Eesti põllumeestele võrreldes nüüd teiste Euroopa Liidu põllumeestega. Eesti peaks olema GMO-vabariik, no, et GMO ei ole siin üldse, see teema ei tohiks üldse jutuks tulla. Tänasel peal olgu, et GMO-kultuuri meil ei kastada, aga me pole ühined nende riikide, kus GMO on keelustatud, siis on muidugi mahe teema. Üks teema on see, et maa ja mets üle ühe ministeeriumi olla.
Praegu ta on laiali.
Laiali ja väga kilustatud ja ütleme, et omanikule väga raskete aru saada ja mõistavad. Seal võiks ka veel kala olla ühe ministeeriumi.
See on siin umbes nii, et kui metsiga tuleb farmi ja levitab seal katku, siis on ta nagu teie teema ja kui ta metsa tagasi läheb, siis ta enam teie teema ei ole.
Ja ütleme, maa omanikul ka üldjuhul on maa ja mets, ühel omanik on ikka maad ja mets mõlemad, aga saa erinevate ministeeriumite vahel.
Ja kus see kalandus on?
Osa on keskkonnaministeeriumil, osa on maaeluministeeriumil, nii et see on ka, jaguneb kahe ministeeriumil, et mis ei ole nagu loogiline ja ratsionaalne, et Lätis näitis metsaga niimoodi, et alates metsa istust, kuni metsa lõpp toodanguni on kõik ühe ministeeriumil, on see maa põllumajandusministeerium. Ja Soomes on maa metsakalandus kõik ühe ministeeriumil, nii et ma arvan, et siin tasub nagu mõtiskida ja võiks Eesti ka ühe sammu edasi astuda, et ei ole loogiline lähemine.
Selge. Te pigem nagu tahaksite siis ministeri haldusalasse võimu juurde saada või annaksite hea meelega käest ära midagi?
Ei, noh, küsimus selles, et kes saab juurde ja kes ära annab ja kes on üldse järgmine minister. Aga küsimus on nagu ratsionaalsus ja lihtsamas asja ajamis ja loogilisuses ja et pole isegi vahet, kes see minister või millise ministeerium on, kuidas see ministeerium nimetatakse, aga nii on loogiline, et ta võiks olla ühe ministeerium, ühes haldus olles.
No teie ministri karjäär hakkas peale 2016. Kas te selle aja jooksul olete enda arvates suutnud nii palju korda saata, et see amet oleks ahvatlev veel ka teisel ameti ajal järgmisel korral või?
No see on selline küsimus, mille on ühelt väga raske vastata. Kui ma nüüd mõtlen ministrina tänasel päeval ja ma mõtlen, et mis mul nagu terav küsimus oleks päevakorral, mille peaks nagu otse tegelema, siis ma täna vastan tegelikult sellist teravat küsimust ei olegi Eesti riigisiselt mul üleval. Me oleme suutnud Tori ära lahendada, Jõgeva taime kasutusinstituudile saame uued hooned ehitatud, laboriseadmed on palju raha juurde saanud ja kõik need terad punktid on maha saanud, aga mis võiks olla veel nagu motivaatorid üldse nagu edasi tegutse selles valdkonnas üldse võimalus tekib on see Euroopa Liidu poliitika ja uus eelarve periood, sest ja kuidas need peale finansperioodi ja rahade selgumist, kuidas need riigisesed meetmed jagunud ja millistele valdkonda raha eraldatakse, see võib olla üks selline motivaator võib olla, aga see, ja need kontaktid loevad palju, mis seal Euroopa Liidus on nagu nende kolleegidega tekkinud, see aitab tugevalt kaasa, aga riigisiselt ega minu jaoks nagu suurt sest väljakutsust ei ole, sest ei, ma ei tea ühtegi terad punkti tänase peal päevakorral.
No need tekivad siis tavaliselt sealt, kus te ei oska keegi oodata. Kui palju meie põllumeestest endist ministeri labi on, kui palju tullakse mingite ideede ja konkreetsete ettepanekutega või kui tekib mingi probleem, et võtate pundi kokku ja tõesti kõik mõtlevad ühes suunas või ajab iga üks oma rida?
Ei, põllume teha iga üks eri rida ja ega see, need kohtumis siin Saaremal täidavad ka see eesmärk, et saada nagu otse nende põllumeestega kontakti. Sellest tulenud on võib-olla palju parem seda poliitikat kujundada, näiteks see sama kalanduses, ma lähen vaatan, kuidas see siis kinnine see süsteemi kalakasutus Eestis toimetab ja mis seal nagu takistused on, miks rohkem meil neid ehitatud sellisel mõel. No piima karjakasutuses me oleme hästi tublid, Euroopa Liidus me oleme teisel kohal Taani järgi välja üks lehma kohta ja ma arvan, et see mõne aasta jooksul me oleme ka Euroopa Liidus esimesed. Et see põllumeeste kohtumine annab seda tarkust juurde ja alati on tark kuulata tarku inimesi ja nad on targad inimesed.
Olete Hiiumaal ka juba käinud või plaanite minna?
Hiiumaal ei ole käinud, aga mul on plaan sellel aastal, kui vähega võimalik kõik maakonnad läbi. Ida-Virumaale läheme nüüd lähemal ajal ja siis Tartumaal on plaan külastada aasta põllumeest ja nii edasi, et otsime ka sellist neid ettevõtt, kus on uued lahendus, näiteks Arand Varming, kes kasvatab aedmaasikaid ja vaarikaid ja varjast kartult kile tunnelites ja ma vaatsin eile Facebookis piltis, et nädala pärast nad tulevad juba turule Eesti maasikaga, kusjuur selle maasika kasutuses pole üldse kasutatud lisakütte kehasid. Nii et see Eesti päike on selle maasika juba sellisse valmidusse viinud, et nädala pärast me saame vabalt Eesti maaskad ja see võib olla Eesti tuleviku võimalus, sest see ei sõltu nii palju kliimast ja koristustingimist on alati kujuvad ja mari puhas ja nii edasi, et see omanik oli tööl 10 aastat Iirimaal ja tõi selle kogemus Eestis üle ja ma arvan, et see võib olla Eestis üks tuleviku suund, aga Eestis on väga palju innovatiivsed inimesi ja kõik siidri tootmine ja kõik vanad õunaajad on üles ostud ja rajatakse uus õunaajad ja need võimalusi on palju. Need. Ja kui ma räägin, et põllumaad ei pea palju olema, siis piisab kusagil 4-5 sektorit, näiteks kui kasvatada küüslauku, siis ma võtlen, et see toidab täielikult pere ära.
No kui meil tavaliselt ilma teate ajal me saame aru, et Eesti on tegelikult tohutu suur riik, et ühes servas on pluss ja teises on miinus, kuskil sajab, kuskil tuiskab, kas see nüüd maaelu ja põllumajanduse mõttes on Eesti ka nii suur riik, et kuskil on nii ja kuskil on naa ja kuskil ei ole üldse ja...
Jah, see mida ta ütles, et tegelikult on niimoodi, et Eestin territooriumilt suhteliselt väike riik. Aga ütleme, et temperatuuril ja sademete hulgas täiene erinev, et ma elan ise lõunais ja eile tulin Saarema, siis üllatusin, et siin pole üldse nagu vihma sellel kevadel.
Teile hakkab seal paljuks mine või?
Noh, kas paljuks, aga võiks juba natuke vahet küll pidada, täna lubas vist jälle. Ja kui me vaatame temperatuuride erinevus, siis kohati on ju temperatuuride erinevus kuni 20 kraadi, et see on väikse riigi peal ikka päris üllatav, aga no võimalust on erinevad ja erinevadel aastaaegadel on ka erinev temperatuur ja sademate hulk erinevas piirkondades, aga kokkuvõttes me peame ikka kõnelikud, et meil neid sademeid jätkub ja eintaimed kasvavad ja kõik aastat ei ole vennad, isegi eelmisel aastal, kui oli väga suur sademete hulk ja ennustati suurt katastroofi teravilja sektor, siis tegelikult teravilja sektoris 40% toodang kasvas võrreldes aasta tagasi, et päris muljetavalt on, et meil ikkagi kultuurid kasvavad.
No kui te lõpuks loete kuskilt aegalt mingist kommentaariumist või kuskil meediast käib läbi see väljand, et noh, maaelu, see on meil juba peaaegu nagu likvideeritud ja maal enam nagu midagi ei toimu, siis viskate telekaknast välja?
Ja telekat aktast välja ei viska, aga ma igal pool olen rõhutanud, et maa, elu ja põllumajandus on Eesti üks suuremaid võimalusi, kui me vaatame nagu tuleviku ja perspektiivi ettepoole, et meil on ju territoorium suurem kui Taani riigil ja Hollandis. Ja siis me mõtleme selle peale, et palju kasvatakse Hollandis või Taanis selle territoorium peale igas kultuuri, palju on loomi. No meil on nii pikk tee minna ja no see ei ole ambitsioon, et kui me ainult mõtleme seda, et me kasvatame nii palju, et meie siseturu vajadus ära katta. Me peame olema tublid eksportöörid ja leidma uusi turgust ja see võimalus on olemas, aga piimast läheb tänasel peal ka pool juba Eest välja, et millel meil endal vajadust ei ole, aga nõudus piimatood järgi keerast kasvab, et see on Eesti riigi võimalus, et liha veise kasvatatel ma olen kuulnud läheb päris hästi, et leiavad uusi turge. Rohkem on muidugi vaja seda toodangut väärindada, et kõige suurem probleem ilmselt põllumajandus see, et me kusagil kolmandikut tootest müüme välja toorainen, no me ei väärinda seda, aga järjest rohkem hakatakse ka seda väärindama ja ma tean, et sinna kuhu me täna läheme sinna lambakastustallud, sel pidi olema ka väga
tuuliku talu.
Jah, pidi olema väga head kanalid, kuidas lambad eksportida ja liste jätkuvadki lambad, et nõudus on niivõrd suur, et aga see on meie võimalus. Ja me peame uskuma sellesse ja ma ütlen, et maaelu ja põllumajandus on meie selline tuleviku võimalus ja kes sellesse usuvad, siis ma arvan, et nad on õigel teel.
Aitäh stuudiusse tulemast, ilusat viibimist Saaremaal ja jõudu ja edu.
Aitäh teile kutsumast.
Ja kuuled, meie saate stuudiokülaline oli maaeluminister Tarmo Tamm. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme oleme keskpäevaga Muhumaal, sest liival alus avatakse uus kauplus. Sealt me ka ülekande teeme, räägime inimestega, kes selle kaupluse sünni juures on olnud ja loodame mikrofoni ette saada ka mõned värsked ostjad uuest kauplusest. Nii et homne keskpäev siis tuleb teieni Muhust. Seniks kõike hääd ja olge tublid!
Kuressaares 90,5 MHz.